Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 19-may, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. Qanday qilib?
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin juda. Bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ish yo'q.
O'zbekiston gaziga yangi xaridor Xitoy bo'ladimi?
O'zbekiston o'zining manfaatlaridan kelib chiqib ish qilish kerak. Qayergaki bir yaxshi bir narsa sotilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, albatta sotilish kerak.
O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib boryapti.
Yo'q, bermaydi-da. Oyligida ham mana hozir o'tgan oyda oyligini kechqurun soat 9:30 turib olib kelishdi, qolganlar qoldi, har endi beryapti.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar soni 20-taga yetay deb qoldi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar mundarijasi bilan tanishing. O'zbek neftigaz kelasi 5 yil davomida 21,5 milliard dollarlik 52 investitsiya loyihasini amalga oshirishni rejalamoqda. BMT Pokiston harbiylari va toliblar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida 1,5 million aholi xavfsiz joylarga ko'chishga majbur bo'lganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Yaqin Sharq mojarosiga yechim ikki davlat barpo etish deb o'ylashni aytdi. Rossiya xavfsizlik borasida Gruziya bilan olib borilayotgan muzokaralardan chiqdi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. O'zbek neftigaz 2009-2014 yillarda qiymati 21,5 milliard dollarlik 52 investitsiya loyihasini amalga oshirishni rejalamoqda. Buni O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarov OGU Daily News axborot bulleteni muxbiri bilan intervyusida ma'lum qildi. Nazarovga ko'ra, asosiy e'tibor xomashyo resurslarini qayta ishlash hamda ichki va tashqi bozorda ehtiyoj bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish masalalariga qaratiladi. Surxondaryo viloyatining jinoiy ishlar bo'yicha Termiz shahar sudi Afg'oniston fuqarosi Bismillo Nazar Muhammadni psixotrop moddalar kontrabandasida aybdor deb topib, uni 7 yilga qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, Bismillo Nazar Muhammad bojxona deklaratsiyasini to'ldirganda O'zbekiston hududiga olib kirish taqiqlangan narkotiklar va psixotrop moddalar yo'qligini yozgan. Ammo unga tegishli yuklar tekshirilganda kuchli psixotrop modda hisoblangan 100 tabletka topilgan. Manbaga ko'ra Afg'oniston fuqarosi aybini tan olgan. 27 nafar Qozog'iston fuqarosining jinoiy ish yuzasidan olib borilgan tergov jarayoni tugadi va ish Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudiga topshirildi. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaning Regnum axborot agentligiga aytishicha, 30 ortiq Qozog'iston fuqarosi Qoraqalpog'istondagi gaz quvurlarini o'g'irlash maqsadida shu yil 26 fevral kuni 30 yuk mashinasida O'zbekiston chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tib, Qo'ng'irot tumaniga o'tgan paytda huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 6 nafar qozog'istonlik voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 23-iyul kuni Qirg'izistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida ishtirok etishni xohlagan nomzodlarni ro'yxatga olish muddati dushanba kuni tugadi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 18 kishi prezidentlik saylovida qatnashish istagini bildirgan, komissiya a'zosi Jamila Alimbekova Ozodlik radiosiga ulardan 3 nafari siyosiy partiya vakillari ekanini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi 18 nomzoddan qanchasi prezidentlik saylovida qatnashish huquqiga ega ekanini 2-iyun kuni e'lon qiladi.
Bugungi iqtibos.
Hozirgi kunda mana iqtisodiy bo'hron oddiy xalqqa juda vazmin keldi. Amaldorlar kun ko'ryapti. Qolgan kambag'al xalq juda qiynaldi. Buni sababi nafaqa pullarni vaqtida olish olmayotganligi, oyliklarni vaqtida olish olmayotganligi, rahbarlar banklarda haftalab yotishibdi, bechoralar shu ishchimga oylik qilib bera olamanmikin deb. Banklar hammasi hozir pensiyaga naqd pul kechasi bilan o'tirishibdi, shu naqd pul qachon qilaman deb bank rahbarlari. Menga bugungi ma'lumotga qaraganda 11-12 gada shu atrof chekkalardan ma'lumot yig'ishib, qana qilib naqd pul kurishni yo'llashtirishyapti. Farg'ona viloyatidagi hamma bank rahbarlari shu kechasiga 11-12 gacha viloyat hokimiga, shahar hokimiga hisobot berish kerak. Bugun manuncha so'm yig'dim deb. Soliqchilar ham bankda o'tirib olgan. Qattan qanaqa pul tushyapti?
Farg'ona viloyatidagi byudjetdan maosh oladigan korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini 2-3 oylab maosh bilan ta'minlay olmayaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonov xabar berdi. Eshitganingiz G'anixon akaning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu lavhani matnini va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ularga munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Pokiston harbiylari va toliblar o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar sababli shu oyda qariyb 1.5 million aholi xavfsiz joylarga ko'chishga majbur bo'lganini aytdi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi matbuot vakili Ron Redmond o'tgan oylarda 550 mingdan ortiq odam o'z uyini tashlab xavfsiz joylarga ko'chganini ham hisoblansa, Pokistonning shimol-g'arbiy viloyatida shu kunga qadar 2 milliondan ortiq aholi boshqa joyga ko'chishga majbur bo'lganini aytdi. Kuni kecha Pokiston ichki ishlar vaziri aprel oyida janglar harakatlari boshlangandan beri mingdan ortiq jangari o'ldirilganini aytgan. AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin Obama o'z mamlakati Yaqin Sharq mojarosiga yechim ikki davlat barpo etish deb o'ylashini aytdi. AQSh rahbari g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi uylar qurilishi to'xtatilishi kerakligini aytib, Isroil va falastinliklarni tinchlik muzokaralarini davom ettirishga da'vat qildi. O'z navbatida Benjamin Netanyahu tinchlik so'zlashuvlariga tayyor ekan, ammo falastinliklar avval Isroilni yahudiy davlat sifatida tan olishi kerakligini aytdi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Balqonlarga safarini boshladi. 19 may kuni ertalab Bayden AQSh harbiy samolyotida Bosniya-Gersegovina poytaxti Sarayevo aeroportiga qo'ndi. Kun davomida AQSh vitse-prezidenti Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Javier Solana hamrohligida Bosniya-Gersegovina rahbarlari bilan uchrashishi va parlamentda chiqish qilishi rejalangan. Chorshanba kuni Bayden Belgradda Serbiya prezidenti Boris Tadich bilan ham uchrashadi. AQSh vitse-prezidenti payshanba kuni Kosovoga ham borishni rejalagan. Rossiya xavfsizlik borasi Gruziya bilan olib borilayotgan muzokaralardan chiqdi. Bunga Gruziyaning isyonkor o'lkasi hisoblangan Abxaziyaning so'zlashuvda qatnashishdan bosh tortgani sabab bo'ldi. Gruziyaning boshqa isyonkor o'lkasi bo'lgan Janubiy Osetiya ham so'zlashuvda ishtirok etishni rad qilgan. Tongi xabarlar so'ngida ob-havo ma'lumoti. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 32 daraja issiq bo'ladi. Urganch va Buxoroda havo bulut bo'lib, harorat 31-33 daraja issiq bo'ladi. Samarqandda bugun yomg'ir yog'ib, havo harorati 26 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namanganda havo harorati 19-22 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Toshkentda ham havo 29 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Tongi xabar
so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda joriy yilda 1 million yangi ish o'rinlari yaratilmoqchi. Bu ijtimoiy muammoni hal qiladimi? O'zbekiston o'z gazini Xitoyga sotadigan bo'lyapti. O'zbekistonda naqd pul muammosi chuqurlashib borayotganligini tahlil qilamiz. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar soni 17 kishiga yetdi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, internet saytimizga marhamat qilsangiz, har kunlik eshittirishlarimizni tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshittirishimiz O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati 2009 yil davomida mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ish o'rinlari yangi korxonalarni ochish, kichik biznesni rivojlantirish evaziga yaratiladi. Tahlilchilar fikricha, bu tadbirlar orqali mamlakatdagi ishsizlik muammosi barham topishi qiyin. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon.
Mang'itlik Robiya Otamuratovaning asli kasbi hamshiralik, lekin ayni paytda Robiya mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay bozorda savdo qilishga majbur bo'lyapti.
Kasbimiz hamshira, lekin ish topish qiyin juda. Bozorga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Hukumatda ishi yo'q, hukumatda ish yo'q. Hukumatda ish bo'lmagandan keyin odamlar tirikchilik qilish kerak-ku. Ayol kishiga bozor qiyin narsa-ku bu. Qop ko'tarish.
Robiya opa, yangi ish o'rinlari ochilsa, o'zi singari diplomi bo'la turib, majburlikdan bozorlarda yurgan yuzlab ayollar uchun yaxshi bo'lishini aytadi. Narodniy slovo gazetasining O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, bandlik va mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyevga tayangan holda ma'lum qilishchi, O'zbekistonda 2009 yil davomida 932 ming yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Biz Soyibjon Aliyevning shaxsan o'zi bilan bog'lanishga harakat qildik.
Bizda tartib bor vazirlikda. Любой журнал, любой телеканал, радиоканал, хамаш нема материал кламандысы, чихады вазырды намыге, кишмины вийди. У берадымге тот командует, понимаете? Манге тапшыры берилді, народный словоге чихазыды, чихтым.
Дия Сойипчан Алиев, народный слово газетасыдаги барча малуматлар тоғрылыгіні кошым чакылды. Газетадаги мақалада айтылышча, янги иш орынларының 550 миндан зияды кышлаг фуқарыларыге молжанланген. Жумладан кышлаг жойларда янги ишлап чықарыш корханалары ишке түшүрүлүшү натижасында 65 миң иш орны ва xizmat ko'rsatish sohasida 140 ming ish o'rni tashkil qilish rejalashtirilyapti. Joriy yilda qishloq joylarda bo'sh ish o'rinlari bo'yicha 800 ta yarmarka o'tkazilishi haqida yoziladi gazetadagi maqolada. Lekin To'ytepalik Anvar aka O'zbekistonda yangi ish o'rinlari tashkil qilingani bilan oylik maoshlari odamlarni qoniqtirmasligini aytadi. Anvar akaning o'zi To'ytepadagi ishlab chiqarish korxonalaridan birida ishlardi. Lekin ish haqining kamligi bois u Qozog'istonga ketib mardikorlik qilyapti.
Men Toshkentdan, To'ytepa shahridan yetishmovchilik og'ir keldi, maosh kam yo'da, nima qilamiz? Yashash kerak, bolachaqani boqish kerak.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining bandlik va mehnat bozorini tahlil qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Soyibjon Aliyev gazetadagi intervyusida yangi ish o'rinlari nufuzli va obro'li bo'lmasligini tan oladi. Lekin u yangi ish o'rinlari ishsiz odamga real daromad keltira olishini aytadi. Shuningdek, Soyibjon Aliyev joriy yilda chorvachilik sohasida 7000 kishi ish bilan ta'minlanishini va kasanachilik bo'yicha 70 ming ish o'rinlari tashkil qilinishini qo'shimcha qiladi. Qoraqalpog'istondagi To'rtko'l tuman hokimi o'rinbosari Xadicha Ibodullayevaga ko'ra, kasanachilik ayniqsa ayollar uchun foydali bo'lib, shu yo'l orqali ayollar orasidagi ishsizlikka barham berilyapti.
Hozirgi sharoitda ayollarni ish bilan ta'minlash bo'yicha endi eng asosiy mana uy mehnatini rivojlantirish-ku. Birinchidan, uy sharoitida ko'pchilik ayollarimiz bolalari bilan o'zlari borib ishlay olmaydilar-da. Kasanachilik bo'lsa, uyda o'tirib ham balasini ham qaraydi, ham bo'sh vaqtlarida shartnomasida tuzgan mahsulotlarni yetishtirib beradi. Birinchidan ikkinchidan ish bilan ta'minlangan bo'ladi.
Soyibjon Aliyev Narodniy slovo gazetasidagi intervyusida joriy yilda kollej bitiruvchilari va ishsiz yoshlardan 300 ming nafari, harbiy xizmatdan bo'shagan 18 ming yosh yigit va 2 ming nogiron shaxs ish bilan ta'minlanishini bildiradi. O'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyevga ko'ra, hukumatning yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan tadbirlari haqiqat haqiqatdan ancha yiroqdir.
O'zbekistonda bitta ishchi joyini tashkil qilish, agarda dollar hisobiga olib boradigan bo'lsak, bu 10 ming dollarga yaqin to'g'ri keladi. Masalan, ikkita parikmaxr ishga olish uchun, demak, parikmaxr xonasini qurish, boshqa arenda, parenda, elektr o'tkazish va hokazo, uyob-buyo abruni olish, xuddi shunga o'xshagan. Qisqasi, demak, o'rtacha hisoblaganimizda bitta ishchi joyi yaratish uchun 10 ming kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, 100 ming ishchi joyi yaratishi o'zi taxminan 1 milyard dollar qo'shimcha pulni talab qiladi. Agarda endi 1 million bo'ladigan bo'lsa, demak, yana, ya'ni trillion dollar hisobidagi mablag' talab qilinadi. Bu, demak, tushunishimiz kerakki, bu nihoyatda katta raqamlar to'g'risida gap ketyapti. Bu, demak, anchagina murakkab masala. Menimcha, har holda bu rejalarni bajarish nihoyatda qiyin va og'ir vazifa.
Kamro Aliyev fikrlari edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 661 ming yangi ish o'rni yaratilgan. Jumladan kichik biznes sohasida 374 ming, xizmat ko'rsatish sohasida 220 ming, kasanachilik bo'yicha 100 mingga yaqin ish o'rinlari tashkil qilingan. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekiston hukumati 2009-yil davomida mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rnini tashkil qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy qilish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ish o'rinlar yangi korxonalarni ochish, kichik biznesni rivojlantirish evaziga yaratiladi. Tahlilchilar fikricha, bu tadbirlar orqali mamlakatda ishsizlik muammosi barham topishi juda ham qiyin. E'tiboringizni endi bir xalqaro xabarga qaratamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroilga tashrifi haqida hozir ana shu haqdagi lavha bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama avval boshdanoq yaqin sharqda tinchlik o'rnatishning yagona yo'li Isroil xavfsizligining kafolatlanishi evaziga mustaqil Falastin davlati tashkil etish ekanini aytib kelmoqda. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa avvalgi Vashington ma'muriyati ham qo'llagan va xalqaro hamjamiyat talab qilayotgan bu yechimni qabul qilganicha yo'q. Vashington ham, Tel-Aviv ham Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi oldi olinishi lozim deb biladi. Ammo bu tahdidni to'xtatish borasida Obama va Netanyahu to'g'ri deb bilgan choralar bir-biridan mutlaq farq qiladi. Obama Tehron bilan muzokaralar tarafdori bo'lsa, Netanyahu Erondagi shubhali inshootlar kulini ko'kka sovurishdan ham qaytmaslikka moyil. Xo'sh, jamoatchilik ko'zi uchun bir-biri bilan qo'l siqib tabassum bilan ko'rishadigan bu ikki rahbar xalqaro barqarorlik uchun o'ta muhim bo'lgan bu belgiluvchi muammolarga yondashuv borasida bir-birlari tomon qadam qo'ya oladimi? Vashingtondagi Milliy mudofaa universitetining Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchisi Murhaf Jojati oxirgi uchrashuvning tomonlar o'rtasidagi tafovutni yaqinlashtirishga ko'p ham xizmat qilmasligini aytadi. Ayni paytda tahlilchi Falastinga yon berish masalasida mutlaq keskin pozitsiyada bo'lishga qaramay, Netanyahuning Vashington bilan ochiq keskinlikka borishga ham jur'at qilmasligini taxmin etadi.
So this would not be the first time and I think it's likely not to be the last time there is going to be some sort of a coolness, but Netanyahu does understand.
Bu Netanyahu va Vashington o'rtasidagi birinchi yoki so'nggi tafovut emas. Ikki o'rtada muayyan sovuqlik bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, ammo Netanyahu o'z siyosiy davomiyligining Vashington bilan munosabatlar darajasiga bog'liq ekanini yaxshi anglaydi. Zotan Isroil siyosiy tuzumining asosi Vashingtondan uzoqlashadigan bosh vazirga to'qat qila olmaydi. Shu bois Netanyahu agar Vashington bilan ma'lum darajada til topisha olmasa, o'zi uchun siyosiy bosh og'riq orttirishini yaxshi anglaydi, deydi asli suriyalik professor Murhaf Jojati. Isroil rasmiylariga ko'ra, Obama Netanyahu uchrashuv markazidagi masalalardan biri Eron yadroviy dasturi va uni qanday to'xtatish masalasidir. Eron yadroviy qurolga ega bo'lgan taqdirda Isroil davlati taqdirining xavf ostida qolajagini ta'kidlab kelayotgan Netanyahu yordamchilarining aytishicha, prezident Obamani bunday ehtimolning oldini olish uchun barcha imkonni ishga solishga da'vat qiladi. Bu masalada Netanyahu hukumati Eronga nisbatan po'pisa, hatto harbiy kuch qo'llash tarafdori bo'lsa, Obama Tehron bilan aynan po'pisa va tahdidlarsiz so'zlashuv yo'lini targ'ib qilayotir.
Isroil bosh vazirining AQSh prezidenti bilan bo'lgan ilk uchrashuvda Yaqin Sharq tinchlik jarayoni va Eron yadroviy dasturi kabi Netanyahu va Obama o'rtasidagi jiddiy tafovutni ochiq ko'rsatuvchi masalalarning muhokama markaziga qo'yilganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston o'z gazini Xitoyga ham sotmoqchi. Bu haqda o'tgan hafta Toshkentda neft va gaz masalalariga bag'ishlangan xalqaro tadbirda O'zbek Neftgaz davlat shirkati rasmiylari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, o'zbek gazi Turkmanistondan Xitoyga tortilayotgan gaz quvuri orqali eksport qilinishi mumkin. O'zbekiston bundan avval o'z hududi orqali o'tadigan gaz quvuridan gaz eksport qilish rejalari yo'qligini aytib kelardi. O'zbek Neftgaz rahbariyati e'lon qilgan yangilik O'zbekistonning mintaqadagi energiya resurslarini eksport qiluvchi boshqa davlatlar kabi o'z tabiiy boyliklariga yangi bozorlar topish urinishlari sifatida baholanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston kelajakda Xitoyga o'z gazini sotishni niyat qilayotganini 12-14 may kunlari Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston nefti va gazi xalqaro ko'rgazmasi doirasida bo'lib o'tgan muhokamalar paytida O'zbek Neftgaz boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari Shavkat Majidov ma'lum qildi. O'zbek Neftgaz matbuot xizmati rahbari Yelena Kim Majidovning bu gapini tasdiqladi. Ha, Majidov bu haqda, ya'ni Xitoyga gaz sotish imkoniyatlari ko'rib chiqilayotganini e'lon qildi, dedi O'zbek Neftgaz vakili. Davlat shirkati qoshidagi O'zliti Neftgaz loyiha institutining ismi oshkor qilinishini istamagan mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda Xitoyga o'zbek gazini sotish g'oyasi hozircha uzoq istiqboldagi masala ekanini ta'kidladi.
Продавать еще никто не собирается, предполагается. А когда еще будут развиваться, все зависит от многих факторов.
Hozircha Xitoyga gaz sotish rejasi yo'q. Bunga oid niyatlar bor xolos. Bu niyatlar qanday amalga oshishi esa ko'plab faktorlarga bog'liq bo'ladi. Agar Xitoy bilan kelishib olsak, nega ularga gaz sotmasligimiz kerak? Nima bo'lganda ham kelajakda nima bo'lishi, qanday bo'lishi, boshqalarga gazimizni sotamizmi yo'qmi, hammasi mavjud iqtisodiy bo'hron sharoitida vaziyat qanday rivojlanishiga bog'liq bo'ladi.
Ну, в любом случае, как будет, что будет, сколько будет или будет ли или вообще ничего не будет. Много зависит от кризиса.
Dedi O'zbek Neftgaz'ning yetakchi mutaxassislaridan biri. Uning aytishicha O'zbek gazi Turkmanistondan Xitoyga tortilishi kutilayotgan gaz quvuri orqali sotilishi mumkin. Umuman deya qo'shimcha qildi O'zbek Neftgaz mutaxassisi, Turkmanistonda boshlanib O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Xitoygacha boradigan yangi quvur O'zbek gazini boshqa bozorlarga sotish imkoniyatini ochib beradi. O'zbekiston 2009-yilning oxirida yakunlanishi kutilayotgan gaz quvuri orqali o'z gazini eksport qilish niyati yo'qligini aytib kelgan edi. O'tgan hafta e'lon qilingan yangilik esa O'zbekistonning o'z gazi eksport yo'nalishlarini ko'paytirishga urinayotganiga yana bir misoldir, demoqda tahlilchilar. Professor Filip Hansen Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha mutaxassisi.
The Central Asian producers of gas in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, all of them have an interest in diversifying.
Markaziy Osiyodagi gaz eksport qiluvchi davlatlar, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston o'z gazi uchun yangi bozorlarni qidirish urinishlarini ayniqsa keyingi yillarda kuchaytirmoqda. Qozog'iston Xitoyga gaz sotish majburiyatini olgan, Turkmaniston bilan ham bunga oid kelishuvlar bor. Endi O'zbekiston ham Xitoyga gaz sotish niyatlarini izhor qilyapti. Bu davlatlar o'z gazi eksporti uchun yangi yo'nalishlarda topish orqali Rossiya bilan oldi-sotdi qilishda savdolashish imkonini qo'lga kiritishlari mumkinligini tushunib qoldi. Joriy yil boshidan ular Rossiyaga sotayotgan gaz narxini oshirishga erisha olgani ham buning tasdig'idir.
We've seen them already getting higher prices, well certainly last year getting higher prices from Russia for their gas.
Dedi professor Hansen. O'z tabiiy boyliklariga oid savdolashuvda kengroq imkoniyatlarga ega bo'lish Markaziy Osiyo davlatlari uchun jahon moliyaviy bo'hroni bois energiya resurslariga ehtiyoj qisqarib, narxlar tushayotgani sharoitida ayniqsa dolzarb masaladir. Rossiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan sotib oladigan gazni Yevropaga qimmatroq narxda sotadi. Joriy yil boshidan esa Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga eksport qilinadigan gaz uchun jahon narxlarida, ya'ni har 1000 kub metr uchun 340 AQSh dollaridan haq ola boshladi. Avj olgan bo'hron oqibatida qiyin iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Rossiya uchun esa bunday olib sotarlik qimmatga tushayotganini aytmoqda mutaxassislar. O'zbekiston Rossiyaga eksport qilayotgan gaz hajmini oshirish niyatini bildirgan bo'lsa-da, Rossiyaning o'zida Markaziy Osiyodan bugungi hajmdagi gazni sotib olish ehtiyoji kelajakda ham saqlanib qolishi savol ostida, demoqda tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov shundaylardan biri.
Menimcha bu global bozor iqtisodiyoti, konyunktura mana buni bitta O'zbekiston emas, mana Turkmaniston ham, Qozog'iston ham xuddi shunday siyosat yuritayapti. Chunki Rossiyaning bugungi kundagi sotib olish potensiali pasaygan. Va bu bir tomondan geosiyosatga bog'lanadi, lekin ikkinchi tomondan baribir O'zbekiston o'zining manfaatlaridan kelib chiqib ish qilish kerak. Qayergaki bir yaxshi bir narsa sotilish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa va u tomonlar o'sha qabul qilib oluvchi davlat tomonidan barqaror pul to'lash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa unga albatta sotilish kerak,
deydi Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston yiliga o'z konlaridan 60 milliard kub metrdan ko'proq gaz qazib oladi va taxminan 15 milliard kub metrini Rossiyaga sotadi. O'zbek nefti gaz Rossiyaga eltadigan gaz quvurlaridan oqadigan o'zbek gazning hajmi yanada oshirilishi haqida e'lon qilgan. Professor Filipp Hansenga ko'ra, Xitoy O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo gazi uchun potensial bozor bo'lsa-da, bu mintaqada hozirda qurilayotgan va kelgusida qurilishi rejalashtirilayotgan gaz quvurlarini to'ldirish uchun yetarli gaz zaxiralari bormi degan savol ochiq qolmoqda.
I think that is a key question and it looks as though the Central Asian policy makers are counting on being able to generate.
Menimcha bu asosiy masaladir. Aftidan Markaziy Osiyo hukumatlari kelajakda barcha bozorlar, ya'ni Rossiya, Xitoy va Yevropaga sotish uchun yetarli gaz ishlab chiqarish imkoni bo'lishiga umid qilayotgan ko'rinadi. Lekin bunday imkoniyat bo'ladimi, yo'qmi degan savol hozircha ochiq qolyapti.
I think the possibilities are still very open.
Deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Filipp Hansen.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston banklarida milliy pulning taqchilligi, pensiyalarning, byudjet idoralari xodimlari maoshlarining oylab kechiktirilishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni yanada og'irlashtirib yuboryapti. Xususan Farg'ona viloyatidagi byudjetdan maosh oladigan korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini 2-3 oylab maosh bilan ta'minlay olmayaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga Farg'onalik inson huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov xabar berdi.
Hozirgi kunda mana iqtisodiy bo'hron oddiy xalqqa juda vazmin keldi. Puldor amaldorlar kun ko'ryapti. Qolgan qashlaq sambog'i xalq juda qiynaldi. Buni sababi nafaqa pullarni vaqtida olish olmayotganligi, oyliklarni vaqtida olish olmayotganligi, rahbarlar banklarda haftalab yotishibdi bechoralar. Kimga oylik qilib bera olamanmikin deb. Banklar hammasi hozir pensiyaga naqd pul kechasi bilan o'tirishibdi. Shu naqd pul qayerdan qilaman deb bank rahbarlari. Menga bugungi ma'lumotga qaraganda 11-12 gadir shu atrof chekkalardan ma'lumot yig'ishib, qana qilib naqd pul tushirishni yo'llashtirishyapti. Farg'ona viloyatidagi hamma bank rahbarlari shu kechasiga 11-12 gacha viloyat hokimiga, shahar hokimiga hisobot berish kerak. Bugun mana uncha so'm yig'dimdi. Soliqchilar ham bankda o'tirib olgan. Qatdan qanaqa pul tushyapti.
Rishtonlik Bahodir Elboyev ham tumanda naqd pul muammosi borgan sari og'irlashib borayotganini aytadi.
Maktablarda 2 oydan beri hal olishgan yo'q. Shifoxonalarda mart kuni yarmini olishdi, hali aprel kuni olishgan yo'q. Pensiyalar shu oxirgi 2 oyda ushlanib berilyapti. Solmani mana pensioner bo'lsalar hali maynikni olganlari yo'q. Bolalar nafaqalari plastik orqali to'lanyapti. Ulardan ham misol pensiya endi tez olishadi, chunki 1000 so'm 2000 so'm tashlab qo'yish kerak. Shu ham to'lagan keyin ular tezroq qilib beradi.
Buning natijasida, deydi Bahodir Elboyev, odamlar tirikchilik injida yana uzoq o'lkalarga mardikorlikka ketishga majbur bo'lmoqdalar.
Ahvol juda chatoq rostdan ham. Hozir endi Rossiyaga ketadiganlar oqimi yana sekin avj ola boshladi. Ularni aytishiga u yerda kriz ekanku, nimaga ketasizlar desa, yo'q, hozir yana sekin o'ylanyaptikan, ish topilyaptikan. Bir rossiyachilarni, rossiyadagilarni o'zi nima qilmaydi, biz ishlagan ish qilmaydi. Bu yerda qolsak, mardikor bozorda nimani ham topardik deb hozir ketishyapti.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan Arofatxon ham maoshlarning 2 oylab ololmayotgandan turmush tirikchilik qiyinlashib borayotganini aytadi.
Yo'q, bermaydi-da oylik deya. Mana hozir o'tgan oydim oyligini kechqurun soat 9:30 gacha turib olib kelishdi. Qolganlar qoldi, har endi beryapti. O'tgan oydikini hali tuzatgan yo'q, endi 2-3 kishi qoldi, endi beryapti. Oyliklar unaqa, pensiyalar ham vaqtida bermaydi. Ya mana hali tugatgan yo'q o'tgan oylikini pensiyani ham. Meni miya qatib o'tiraverasiz. Pensiyani andadi ko'rib turib, pensiyaga chiqqan kelmaydi. Voy o'tirish kerak o'tiratda.
Biz nega maoshlar va pensiyalarning oylab kechiktirilayotgani sababini bilish haqida O'zbekiston Markaziy bankiga murojaat qildik, lekin bu haqda u yerdan axborot olishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi Saparboy Jubayev esa bu holat sabablarini shunday izohladi.
Asosiy sababi umumiy iqtisodiy vaziyatning kechikyaptida bu. Shuna natijasi, lekin boshqa bir davlatlarda siyosati qiyin bo'lgani bilan naqd pul masalasi hal bo'lingan. Ular banklarning erkin bo'lishida O'zbekistondagi banklar davlat boshqaruvida hammasi. Shuning uchun ular o'z erki bilan naqd chiqarishni Markaziy bank ham, ikkinchi darajali banklar ham o'zlari hal qila olmaydi. Buni yuqoridagi shu bir Markaziy bank shular o'zlari bir limitlar berib qo'ygan. Asosan shunda erkinligi yo'qligida.
Ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat Farg'ona viloyatida, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham oylik maoshlarning 1-2 oyga kechiktirib berilayotgani kuzatilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Saratov shahrida ishlab yurgan o'zbekistonlik 29 yoshli ayol 7 kunlik chaqaloqini axlatxonaga tashlab ketdi. Bu haqda xabar qilgan Saratov Business Consulting nashriga ko'ra, tug'ruqdan so'ng sog'lig'i og'irlashgani bois bu ayol shifoxonaga tushib qolgan, shu bilan uning qilmishi oshkor bo'lgan. Rossiya qonunlariga binoan endilikda bu ayolga 80 ming rubl, ya'ni qariyb 4,5 ming AQSh dollari miqdorida jarima solinishi mumkin. Rossiyada yurgan o'zbek mehnat muhojirlari keyingi paytda yosh o'zbek mardikor ayollari orasida chaqaloqlarini tashlab ketish yoki yana ham ayanchlisi yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sotish hollari ko'paymoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
7 kunlik chaqaloqni axlatxonaga tashlab qochgan o'zbek ayoli qo'lga olingan vaqtda Saratov shahrida ro'yxatdan o'tmagan holda yashab yurgani aniqlangan. U homiladorligini yaqinlaridan berkitgani bois qizchasini tashlab yuborishga majbur bo'lganini aytgan. Biz bu ayolning o'zini topishga muvaffaq bo'lmadik, ammo Saratov shahri Kirov tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi hozirda bu ayol va uning qizaloqining sog'lig'i yaxshi ekanini aytdi.
Да, живой, здоровый. Она гражданка Узбекистана, приехала 4 года назад сюда. Сами понимаете.
Ha, bola tirik, sog'-omon. Onasining ahvoli ham yaxshi. Onasi O'zbekistondan 4 yil muqaddam bu yerga kelgan va qonuniy ro'yxatdan o'tmasdan yashab yurgan. Lekin bu ayolning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni telefon orqali bera olmaymiz. Buni yaxshi tushunasiz, dedi Saratov shahridagi Kirov tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Ammo keyingi vaqtlarda bunday holatlar mehnat muhojiri bo'lgan ayollar orasida ko'p uchrayaptimi degan savolimizga javob berdi.
Gastarbayterov не знаю. То, что находили детей, были случаи. Мертвые дети, такие.
Aynan mehnat muhojirlari orasida ko'payganmi yoki yo'qmi buni aniq bilmayman, ammo axlatxonalardan chaqaloqlarning topilishi hollari bo'lyapti. Ba'zan tirik, ba'zan esa o'lik, aksari yangi tug'ilgan chaqaloqlarni topyapmiz, dedi Saratov shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Shu tariqa 7 kunlik qizaloqni avval matoga, keyin esa tselofan xaltaga o'rab axlatxonaga tashlab ketgan 29 yoshli o'zbek ayolining shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlay olmadik. Ammo bunda muhimi bu emas, balki Rossiyada yurgan o'zbek mardikor ayollar orasida shunday qadamni tashlaganlarning tez-tez uchrayotganidir. Rossiya huquq-tartibot idoralarida qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, odatan Markaziy Osiyo respublikalaridan borgan va Rossiyada ishsiz, noqonuniy yashab yurgan mardikor ayollar homilasini yaqinlaridan berkitgani bois chaqaloqlarini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Samarqandlik Zamir ismli ayol agar bu qiz homilali bo'lganini oilasidan yashirishga majbur bo'lgan bo'lsa, demak, u zo'rlangan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Uning fikricha, Rossiyada noqonuniy yashab yurgan va himoyasiz yosh ayollar, qizlar orasida bunday qismatga uchraganlar oz emas.
Zo'rlangandir, majbur bo'lgandir u narsani qilgandir. Yosh qiz endi O'zbekistonga borib sharmandalik bo'lishni istamagan. Ota-onama nima deyman, og'aynlarima, qardoshlarima nima deyman, sharmandalik bo'lishni istamagan.
Dedi samarqandlik mehnat muhojiri Zamira. Rossiyada yurgan tojikistonlik mehnat muhojiri Davlat Murod ham bu ayolni aldangan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Chunki iqtisodiy buhron sharoitida Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari nafaqat bolani, balki o'zini ham boqa olmay qoldi.
O'ylayman, bular hammasi pulli nimasi. Men o'ylayman, mana shu kecha kunimizga yana ham ko'paysa kerak, chunki ish hozir hech joyda yo'q, juda ko'p joylarda krizis. Mana men o'zim hozir bir ayol bilan shug'ullanyapman, 40 nechida kiradi. O'g'li bor, 18 yashar, meningit kasal bo'lgan, davolashi biron iloji yo'q. U ayol bu ish bilan umuman shug'ullanmagan ayol, ana qanday yo'l bilan pul oxtarishni yo'lini oxtarib yuribdi.
Keyingi vaqtlarda esa Rossiyada yurgan mardikor ayollardan surrogat ona sifatida foydalanish hollari ham ko'payib bormoqda. Tug'ilish kamaygan, farzandsizlik ko'paygani bois rossiyalik oilalar eri yo'q ayollar yoki yosh qizlardan surrogat ona sifatida foydalanmoqda. Samarqandlik Zamira o'z dugonasi surrogat ona bo'lib katta miqdorda mablag' ishlab olganini yaxshi eslaydi.
Qashqadaryolik o'zbek xotini hech bola tug'magan Rossiyaga borib, bola bo'lib Rossiyadan pulga sotdi, dani kelib uy oldi, mashina oldi. Uni o'zi ko'zim bilan ko'rdim men.
Uni oilasi bormidi? Eri?
Oilasi yo'q, eridan ayrilgan edi.
Rossiyalik advokat bolalar huquqini himoya qilish bo'yicha nodavlat tashkilot xodimi Olga Litvinova rossiyalik qonunlar bo'yicha bunga imkon bor dedi.
Российское законодательство, в частности, семейный кодекс, он допускает суррогатное материнство в российском.
Россия qonunchiligi, shu jumladan oila kodeksiga binoan surrogat onalikka ruxsat bor, ammo bunday kelishuvda bir tomon qarshi tomonning haqqini buzish hollari ham ko'p uchraydi. Ayniqsa mehnat muhojiri bo'lib kelgan va pulga muhtoj bo'lgan gastarbayter ayollarning huquqlarini buzish hollari uchraydi albatta. Bunday ayollar noqonuniy yurgani bois huquq tartibot idoralariga uchrashga qo'rqadi va oqibatda siz aytgan holatdagi kabi yosh go'daklarni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Dedi rossiyalik advokat Olga Litvinova. Litvinovaga ko'ra Saratovda chaqalog'ini tashlab ketgan o'zbekistonlik ayolga Rossiya qonunlariga binoan 80 ming Rossiya rubli, ya'ni qariyb 4,5 ming AQSh dollari miqdoriga qadar jarima solinishi mumkin. Yana bir mehnat muhojiri Oysara esa yangi tug'ilgan chaqaloqlardan voz kechish yoki ularni tashlab ketish hollari nafaqat Rossiya, balki O'zbekistonda ham ko'paygan dedi. Boisi minglab mehnat muhojirlarining ortida qolgan yolg'iz ayollar, voyaga yetgan qizlar orasida noshariy yo'llar bilan homilador bo'lib qolayotganlar oz emas. Oqibatda bu aybini yaqinlardan ildan yashirish uchun bu ayollar qizlar homilasini oldiryapti yoki yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tashlab ketyapti deydi Oysara.
Masalan, eri Moskvada ishlaydi yoki Yevropaga ketgan, masalan, eri Koreyada, ayol kishi nima qiladi? Birdan homila bo'lib qoladi, bolasini oldirib tashlab, hech kim bilmasin deb axlatxonaga tashlaydi. Bu bir sabab. Ikkinchisi, Dubaydan masalan, qizlar Dubayga boradi, erdan homila bo'lib keladi, uydagilar eshitmasin deb holatini chiqarib axlatxonaga tashlaydi. Bu holatlar ham bor. Va uchinchisi, abortlar ham ko'paygan. Abortlar hozir oson bo'lib qoldi, o'zbekistonda abort qilish. Ming abort masalan, apparat bor, 20 ming, 30 ming bilan chiqarib tashlaydi. Abortlar ko'paygan, tabiiy.
Dedi Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan Oysara. Shu tariqa ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mehnat muhojirlarining so'zlariga ko'ra, millionlab o'zbek erkaklarining mardikorlikka chiqib ketayotgani va yillab vatanidan, oilasidan yiroqda yurganining salbiy va dahshatli oqibatlari ko'p va bu oqibatlar vaqt o'tgan sari o'zini namoyon qilishi mumkin.
Tirikchilik ilinjida O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan o'zbek ayollarining og'ir hamda ayanchli qismatiga oid lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
18 may kuni Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni yakunlanadi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, bugungi kun yakunlangunga qadar bu raqam o'zgarishi mumkin, chunki yana bir necha kishi prezidentlikka nomzodlari ro'yxatga olinishini so'rab Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 18 may kuni tushga yaqin bu tashkilotga prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish niyatida kelgan fuqaro Cho'rasarib Bekov militsiya bo'limiga olib ketilgan. U Markaziy saylov komissiyasi xodimlariga o'zini Sovet Ittifoqi pasporti asosida ro'yxatga olishlarini talab qilgan. Shuningdek, Cho'rasarib Bekov Sovet sarkardasi Mixail Frunzening yorqin xotirasi uchun prezidentlik saylovida qatnashishga qaror qilganini bildirgan. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi xodimlari militsiya chaqirishga majbur bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 18 may kuni ertalab prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olinganini bildirgan.
Aning ichidan 3 talabgar bu siyosiy partiyalardan.
Ularning 3 nafari siyosiy partiyalardan ko'rsatildi. Amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasidan, Quttubek Asilbekov Dehqonlar partiyasidan, Temir Sariyev muxolifatdagi Oqshumqor partiyasidan nomzod qilib ko'rsatilgan. Muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati Almaz Atambayev nomzodini ko'rsatgan. Qolganlar esa o'z tashabbusi ular bilan prezidentlikka nomzodlarini ko'rsatganlar, dedi Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Baqit Jumag'ulov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot uchun taqdim etgan prezidentlikka nomzodlar ro'yxatida keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan 8 kishining ismi ham keltirilgan. Markaziy saylov komissiyasining sobiq xodimi Jenish Ahmetovning aytishicha, bu Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlarida an'anaga aylangan normal holatdir.
Bizda mana o'tgan 2005 yilki prezidentlik saylovida ko'rsatib 17 kandidat qo'yib,
2005 yildagi prezidentlik saylovi saylovida ham 17 kishi o'z nomzodini ko'rsatgan. Ularning ko'pchiligini xalq bilmas edi. O'shanda keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlardan nimaga tayangan holda prezidentlikka nomzodingizni ko'rsatyapsiz deb so'raganmiz. Ularning ayrimlari prezidentlik saylovlarida ishtirok etib katta siyosatga kirmoqchi ekanliklarini, ayrimlari esa o'z nomlarini qirg'iz xalqiga tanitish uchungina saylovda ishtirok etishga qaror qilganliklarini aytganlar, dedi Jenish Ahmetov. Lekin Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Dushen Chotonov fikricha bunday holatni siyosiy o'yinning bir turi sifatida baholash lozim.
Qandaydir bir siyosiy o'yin tuzayotgan o'xshaydi degan xayolga kelasizmi, bo'l bo'lsa ham.
Bu ko'proq siyosiy o'yinga o'xshaydi. Nomi jamoatchilikka tanish bo'lmagan odamlar katta pul sarflab, o'z tirikchiligidan qolib saylovda ishtirok etishdan qanday manfaat topishi mumkin, deydi Dushen Chotonov. Siyosatchi fikricha, nomi keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan shaxslar prezidentlikka asosiy da'vogarlar tomonidan bu saylovda ishtirok etishga da'vat etilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda albatta ularning saylov jarayonidagi chiqimlarini prezidentlikka asosiy da'vogarlar bo'lgan shaxslar to'lab beradilar. Jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlar esa asosiy da'vogar raqiblarning saylov jarayonida olgan ovozlarini bo'lib yuborish uchun xizmat qiladi. Masalan, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan ishsizlar mamlakatdagi qashshoq va ishsiz tabaqalarning ma'lum qismi ovoziga ega bo'lishi mumkin. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati rahbari Azimbek Beknazarovning aytishicha, bunday siyosiy o'yin asosan muxolifat olishi mumkin bo'lgan ovozlarni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi.
Ha, prezidentlik saylov tasavvur etmaydi, Qirg'izistonda tegilib o'tgan emas, o'tmaydi.
Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Qirg'izistonda saylov xolis va adolatli o'tmaydi. Bakiyev bu saylovda g'olib bo'lish uchun har qanday yo'llarni ishga soladi. Muxolifat esa bu saylovda uning xolis va adolatli o'tmaganini isbotlash uchun ishtirok etmoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat jamoatchiligiga yo'llagan murojaatida 23 iyulda bo'ladigan prezidentlik saylovi qonun doirasida demokratik tamoyillarga asoslangan holda halol o'tishini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kechga borib Bishkekdan Markaziy saylov komissiyasining yangi xabarini oldik. Ana shu xabarga ko'ra, Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar soni 17 kishiga yetgan. Qirg'izistondagi navbatdagi prezidentlik saylovlari 23 iyul kuni bo'lib o'tadi. Eshitirishimiz yana mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyati hukumati Farg'ona vodiysini rivojlantirish va tinchlikni tahlil qilish mavzusiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazilishini taqiqladi. Anjuman 30 nodavlat tashkilotini birlashtirgan Tinchlik vodiysi xalqaro tashkiloti tomonidan tashkil qilingan edi. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyati hukumati tashqi iqtisodiy aloqalar bo'limi vakili Alvar Yoqubovning aytishicha,
eti narushenie ranshe byli shaxsani kadbi uje nahodi.
To'g'ri, ilgari mana shu masalalarda tushunmovchiliklar bo'lib, ayrim anjumanlar o'tkazilishi taqiqlangan edi. Buning uchun birinchi navbatda anjuman o'tkazmoqchi bo'lgan tashkilot rahbarlarining aybi bor, chunki ular qarorda belgilangan vaqtda ariza berishlari lozim. Respublika hukumatining maxsus qarori bor. Qarorda anjuman yoki boshqa tadbirlar o'tkazmoqchi bo'lgan tashkilotlar 2 oy oldin bu haqda yozma ravishda ariza berishlari kerak. Mintaqada anjumanlar o'tkazilishi taqiqlanishi bilan nodavlat tashkilotlariga nisbatan hech qanday g'arazli munosabat bo'lmagan, dedi Alvar Yoqubov. 2007 yilda ham xuddi shunday anjumanni o'tkazishga viloyat hukumati tomonidan ruxsat berilmagan edi. Xalqaro anjumanni o'tkazishga vakolatdor bo'lgan Astino davlat tashkiloti vakili Malika Boymurodovaning aytishicha, tashkilotchilar 2007 yildagi vaziyat yana qayta yuzaga kelmasligi uchun 2009 yil boshidayoq viloyat raisi o'rinbosari Vahob Nabiyevga bu haqda ariza bergan ekanlar.
Это уже не первый случай, когда запрещает наша организация проведение мероприятий.
Viloyat hokimiyati anjumanning o'tkazilishini taqiqlashi birinchi marta emas. Anjuman o'tkazilishiga hokimiyat nega rozilik bermaganligi sabablarini bilishga qanchalik harakat qilmaylik, javob ololmadik. Hokimiyatda esa faqat bitta javob bo'ldi: mumkin emas. Bundan bir hafta oldin viloyatda amal qilayotgan Rossiya tashkilotiga ham xalqaro konferensiya o'tkazishga ijozat berilmadi, dedi Malika Boymurodova. Suhbatdoshimiz Rossiya tashkiloti deganda Yevrosiyo tadqiqotlari instituti jamg'armasini nazarda tutdi. Darhaqiqat, mazkur tashkilot vakillari ham may oyining oxirida Qayroqum dengizi bo'yida dunyoviy va islomiy Tojikiston mavzusiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazishni rejalashtirgan edi. Biroq hokimiyat bu anjumanni o'tkazishga ruxsat bermagan. Tinchlik vodiysi xalqaro tashkiloti 2004-yilda Daniya qochqinlar masalalari bo'yicha uyushmasi ko'magida tashkil etilib, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondagi 30 ta nadolat tashkilotlarini birlashtirgan edi. Ushbu tashkilotlar Farg'ona vodiysida nizolar chiqishi oldini olish, mintaqani rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish yo'lida faoliyat olib bormoqda. Mustaqil jurnalist Xayrullo Mirsaidov fikricha, mahalliy hokimiyat tomonidan Sud viloyatida o'tkazilishi rejalashtirilgan bir qator xalqaro anjumanlarning taqiqlanishi respublika nufuziga putur yetkazmoqda.
Приехали около 60 делегатов от представителей около 30 местных неправительственных организаций, то есть
Anjumanga Markaziy Osiyo va chet eldan 60 dan ortiq mehmonlar kelib, Qayroqum dam olish sanatoriyasi joylashgan edi. Viloyat hukumati anjuman o'tkazilishini taqiqlagandan keyin chet ellik mehmonlar Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga o'zlarining rahbariyatiga telefonogramma jo'natib, konferensiya o'tkazilishiga ko'maklashishni so'raganlar. Biroq markazdan hech qanday javob kelmadi va chet ellik mehmonlar ortiga qaytishga majbur bo'ldi. Kulgili holat, hukumatning shunday niyati bor ekan, anjuman o'tkazish mumkin emasligini bir oy yoki 15 kun oldin ma'lum qilmaydimi? Mahalliy hokimiyat rahbarlarining bu xatti-harakatlarini Anton Chexovning G'ilof bandasi hikoyasi qahramoni, xudo ko'rsatmasin, yana biror balo sodir bo'lsa-chi, qabilda yashagan Belikovga o'xshatish mumkin, deydi Xayrullo Mirsaidov. 2007-yil kuzida Tojikiston hukumati xalqaro tashkilotlar va diplomatik missiyalar respublika hududida o'tkazadigan anjumanlari mavzusi bilan tegishli tashkilotlarni oldindan xabardor qilishi shartligi to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Jurnalist Xayrullo Mirsaidovga ko'ra, mazkur qaror qabul qilingach, mahalliy hokimiyatlar va kuch ishlatish saloliga ega tizimlar joy-joylarda o'tkazilayotgan xalqaro tadbirlarni nazorat qilishni kuchaytirganlar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning Suvot viloyat hukumati Farg'ona vodiysini rivojlantirish va tinchlikni tahlil qilish mavzusiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazilishini taqiqlanganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz xalqaro mavzulardagi xabarlar bilan davom etadi. Myanmar muxolifati yetakchisi Aung San Suu Kyi ustidan sud mahkamasi boshlandi. Poytaxt Yangonda boshlangan sudda dissidentga qo'yilayotgan ayblovlar uning 5 yilgacha qamalishiga sabab bo'lishi mumkin. Suu Kyi o'zi uy qamog'ida yashab kelgan kulbasiga begona odamni kiritganlikda ayblanmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari va xalqaro hamjamiyat Myanmar harbiy xuntasi Nobel mukofoti sovrindori Suu Kyi'ga qo'yotgan ayblovlarni qoralamoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Poytaxt Yangondagi markaziy qamoqxonada boshlangan sud yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda. Aung San Suu Kyi sud qilinayotgan bino atrofi tikan simlar bilan o'rab olingan. France Press agentligiga ko'ra, sud o'tkazilayotgan joyga Yevropa ittifoqi nomidan borgan Germaniya, Fransiya, Britaniya va Italiya elchilari ortlariga qaytarib yuborilgan. Myanmar muxolifat yetakchisi Suu Kyi shu oyning oxirida tugashi kerak bo'lgan uy qamog'i tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Bunga Suu Kyi'ning o'z uyiga rasmiylar ruxsatsiz Amerika fuqarosini kiritgani sabab bo'ldi. Suu Kyi'ning advokatiga ko'ra, muxolifat yetakchisi qonunni buzmaganligiga ishonchi komildir. Agar muxolifatchi aybdor deb topiladigan bo'lsa, u 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu esa uning 2010-yili bo'lishi kutilayotgan saylovlarda qatnashish imkonidan mahrum qiladi. Ayni paytda bu voqeaning sababchisi Amerika fuqarosi Jon Yetto immigratsion qonunlarni buzganlik va boshqalarini qonunbuzarlikka undaganlik aybi bilan sudga tortilgan. U bilan birga Suu Kyi'ning savdoshlaridan 2 nafari ham qora kursida o'tiribdi. Yetoning muxolifatchining uyiga nima uchun borganiga oid savollar javobsiz qolyapti. Inson huquqlari faollari buning ortida harbiy xunta turganini gumon qilyapti, chunki bu voqea Suu Kyi'ning 6 yillik uy qamog'i muddati tugashiga 3 hafta qolganida ro'y berdi. Bundan tashqari, muxolifatchining uyi qattiq qo'riqlanishi sharoitida amerikalik qanday qilib u yerga kira olgani ham shubhalarni kuchaytirmoqda. Xalqaro hamjamiyat Myanmar harbiy xuntasining Suu Kyi'ga nisbatan ilgari surayotgan ayblovlarni qoralayapti. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Javier Solana Suu Kyi'ni ta'qib qilayotgan Myanmar rasmiylariga nisbatan jazo sanksiyalarini kuchaytirishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 15 may kuni Myanmar bilan AQSh o'rtasidagi bo'hron hal etilmaganini bayon qildi. Bu mamlakatga nisbatan amal qiluvchi favqulodda holat muddatini uzaytirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Myanmar hukumati nafaqat Suu Kyi balki barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishga chaqirdi.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally. Along with her doctor.
Biz Myanmar rasmiylarini muxolifat yetakchisi va uning shifokorini hamda qamoqlarda qolayotgan 2100 dan ortiq siyosiy mahbuslarni hech qanday shartsiz darhol ozod etishga chaqiramiz.
And the more than 2100 political prisoners currently being held.
Deda Hillary Clinton.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Xalqaro xabarlar bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Rossiyaning Xabar shahrida 21-22 may kunlari bo'lib o'tishi kutilayotgan Yevropa Ittifoqi Rossiya sammiti Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusselda o'tgan 18 may kungi uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Moldovadagi so'nggi voqealar rivoji, Gruziya va Eronga oid masalalarni ham muhokama qildilar. Nodira tanishtiradi mavzu bilan.
Bugun Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarda duch kelgan mushkul tanlovini aksariyat diplomatlar yo retorika yo reallik tanlovi deb baholamoqdalar. Boisi Yevropa Ittifoqi rasmiylari strategik hamkor deya atagan Rossiya bu maqomga loyiq ishni qilmadi. Jumladan Rossiya va Gruziya o'rtasida urush bo'ldi. Keyin esa Ukraina va oqibatda Yevropaga boradigan gaz ta'minotida uzilishlar bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarga soya tashlashi mumkin bo'lgan boshqa ko'plab muammolar zanjiri ham bor. Shu bois 21-22 may kunlari Xabarovskda bo'ladigan Yevropa Ittifoqi Rossiya sammitidan hatto ittifoq rasmiylari ham katta natijalarni kutayotgani yo'q. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bu uchrashuvlar so'ngida qo'shma bayonot ham imzolanmaydi. Kuzatuvchilarning aksariyati bu uchrashuv natijasida tomonlar faqatgina Rossiya hanuz Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni istayotganiga yana bir karra ishonch hosil qilishi mumkin xolos degan fikrni ilgari surmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya televideniyasiga 15 may kuni bergan intervyusida uning davlati o'z hamkorlarini xavfsizlik masalasiga yangicha yondashuv bilan yondashishni istashini aytdi. 28 aprel kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham uning davlati xavfsizlik masalalarida yangicha yondashuv tarafdori ekanini alohida ta'kidladi. Bunday ta'kidlar ortida esa NATOning kengayishi va Yevropa Ittifoqining o'ziga qo'shni davlatlarga ta'siri ortidan keladigan natijalardan Rossiyaning noroziligi turgani ko'pchilikka oydin masalaga aylandi. Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida esa Rossiya bobidagi munosabatlar uchun uchga bo'linish hosil bo'lgan. Birinchi guruh Rossiyaga do'st davlatlar, Fransiya, Germaniya va Italiya klubi. Bu klubga keyingi paytlarda Gretsiya, Qibrus kabi davlatlar ham xayrixoh bo'lmoqdaki, ularga ko'ra Rossiya haqiqatda ham Yevropa Ittifoqining barcha masalalarda strategik hamkoridir. Ikkinchi guruh esa Rossiya bilan munosabatlar kelajagiga anchagina skeptik nazar bilan qarayotgan, ishonchsizlik bildirayotgan Polsha, Litva, Shvetsiya va qaysidir darajada ishonchsizligini namoyish qilayotgan Britaniya kabi davlatlardan iborat. Bu davlatlar Rossiya o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga nisbatan bepisandlik bilan qarayotganidan norozi bo'lmoqda. Hozirga kelib Rossiya va Yevropa Ittifoqi munosabatlarining bugungi ahvoli bois yuzaga kelgan Finlandiya, Latviya, Estoniya kabi 3-chi toifa davlatlar guruhi ham shakllandi. Bu davlatlar Rossiya bilan mutlaqo amaliy va Yevropa Ittifoqi manfaatlariga tayangan aloqalarni yuritish tarafdori. Bundan tashqari chuqurlashib borayotgan iqtisodiy bo'hron bois Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi muammolar ko'lami yanada kengaydi. Qolaversa, Rossiya prezidenti Medvedev bu sammitda energetik xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratishni niyat qilganini bir necha bor takrorladi. Bu sammitda shuningdek Moldova va Gruziyadagi vaziyat ham muhokama etilishi kutilmoqda. Bu esa Yevropa davlatlari va Rossiya o'rtasida mutlaqo ziddiyatga aylangan masalalardan yana biridir. Rossiya rasmiylari ittifoqni o'ziga qo'shni bo'lgan bu davlatlar ichki siyosatiga aralashganlikda ayblaydi. Ma'lumki, rasmiy Kishinyov bu shaharda aprel oyida bo'lib o'tgan tartibsizliklarni Buxarest zimmasiga yukladi va bu davlatni nizo qo'zg'aganlikda ayblaydi. O'z navbatida rasmiy Buxarest buni keskin inkor qildi. Keyinchalik Ruminiyaning Kishinyovdagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilishi bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Bu vaziyatda Yevropa Ittifoqi davlatlarining aksariyati Ruminiyani quvvatlamoqda va kommunistlar boshqaruvida bo'lgan Moldova hukumatini tanqid qilmoqda. Moldova tegrasida murakkablashayotgan vaziyat ham Rossiya-Yevropa Ittifoqi sammitida muhokama etilishi kutilmoqda. Shu bois Xabarovskda o'tadigan sammitda kun tartibiga chiqarilishi kutilayotgan juda murakkab, dolzarb bo'lgan qator masalalar bo'yicha yakuniy bitimga kelish imkoni ehtimoldan ancha yiroq ko'rinmoqda.
Va eshitirishimiz oxirida va bir madaniy xabar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Olis yo'llar chorlar meni, chorlar zamon. Kumush Razzoqova ijrosidagi bu qo'shiq qirg'izistonlik chavandoz Marat Eshimbekov uchun aytilgandek. Asli qozoq bo'lgan sirk ustasi Marat Eshimbekov bundan 17 yil avval mamlakatdan chiqib ketgancha hali qaytmadi. Dunyoning turli mamlakatlarida ot quvib tomoshalar ko'rsatdi, sovrinlar oldi. Qirg'iziston yigitlari deb atalgan bu sirk guruhi bozingar va hoqqabozlar orasida Oskarga tenglashtirilgan mukofotga ham sazovor bo'ldi. Ot ustida yotib turib tomosha ko'rsatayotgan bu yigitlar oyog'i Pragaga ham yetdi. 6 otni minib chopayotgan Markaziy Osiyodan kelgan qiyiq chavandozlar qiyqirig'i sokin Praga osmonida aks sado berdi. Abdulla Iskandar tayyorladi ushbu lavhani.
Olti ot dumaloq sahn bo'ylab yollarini xilpiratib chopmoqda. Otlarga goh sakrab minib, gohida bedovni bo'ynini quchoqlab tomosha ko'rsatayotgan chavandozning ismi Manat.
Niyat berib asl semsedman qadi jigiti bo'yiqlar Finlandiya.
Ilk marotaba sirk ostonasini xatlab ish boshlaganimga ham 37 yil bo'libdi. Shu 37 yilning so'nggi 17 yili tinimsiz safarlarda kechdi. Festivallar festivallarga ulanib ketaverdi. Men shu festivallardan hech ko'rsa birisi Qirg'izistonda bo'lsa edi deb orzu qilar edim. Manat Eshimbekovga ko'ra, Sovet ittifoqi deb atalgan davlatning oyog'i osmondan kelgandan keyin Qirg'izistonda sirk puturdan ketdi. Qirg'iz sirkidagi taniqli hoqqaboz, bozingar, afsungar va chavandozlar dunyoning har tarafiga tarqalib ketdi.
Ну, надо работать просто. Без работы нельзя оставаться.
Qirg'izistonda meni chavandozlik guruhim haqida bilishmasa ham kerak, ammo men sirk sohasidagi eng mo'tabar 6 ta sovrinni olganman. Men ko'rsatgan tomoshalarni Xitoy, Italiya va Fransiyadagi tomoshabinlar oyoqqa qalqib olqishlashdi, deydi Marat.
91-й фестиваль Китай, 95-й Германия.
Qipiq to'kilgan arena uzra arg'umoqlar chopmoqda. Bu safar otlar jilovi qirg'iz chavandoz ayoli Dilbarning qo'lida. Dilbarning mohirlik bilan otlarni o'z ismiga bo'ysundirganini ko'rgan chex tomoshabinlari bu Amazon ayol ekan-ku deb hayratlanishdi. Ilk bor ot uzangisiga oyoq qo'ygan paytimda ancha qiynalganman, deydi Dilbar Ozodlik bilan suhbatda.
Birinchi yangi uyrana boshlaganda ardan qiyin.
Avvalgi qiyin bo'ldi, bora-bora o'rganib qoldim. Suvorovning gapi bor-u, mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi degan. Bu gap bizga ham taalluqli, ammo shunday bo'lsa ham har gal tomosha oldidan hayajonlanaman, deydi Dilbarxon.
Jumushqa chaqirnasin deb sinda volniya bo'ldi-da.
Dilbarxon ot ustida uchib bormoqda. Qo'lida qamchi qarsillaydi. Bahor chog'i pishqirgan selda arg'umoqlar qo'shig'i bordir degan tanish misralar keladi quloqimizga. Sobiq Sovet ittifoqidagi juda ko'p sirk ustalari Yevropada yurishibdi. Ko'pincha o'rtakashlar ularni kamsitib, ozgina haq evaziga tomosha ko'rsatirishadi. Bu yomon der ekan Manat Eshimbetov O'zbekistonda sirk san'ati va infratuzilmalari saqlanib qolganini hurmat bilan tilga oldi. Marat Ishimbetovning gaplarini o'zbek sirki mutasaddisi Zuhra Oltmishova ham tasdiqlaydi.
Masalan, mana milliy sirk deganimizda sirk nimasiga dorbozlik kiradi, to'g'rimi? Ilgaridan sirk sulolasi bor, Toshkinbayev sulolasi dorbozlar. Mana hozir bizlarning o'zimizning sirkimizda ham yoshlardan tashkil qilingan ikki qavatli dorbozlar degan guruhi bor. Unga respublikada xizmat ko'rsatgan Niso Aliyeva rahbarlik qiladi. Mana shular hozir Xitoyda ham, mana Germaniyaga ham borib, o'zimizning milliy sirkimizni uyg'ongan an'analarini namoyish qilib kelishdi, ham ikkinchi o'ringa sazovor bo'lishdi.
Zuhra Oltmishova ayni paytda o'zbek sirki ham muammolar bilan yuzma yuz turganini aytadi.
Kasbi uzka spetsializatsiya. Men estradni sirkavi kollejni bitirib, shu keladi-da, mana shu yerda sirkda ishlab, shu bilan sirkda ishlab yuraveradi. Boshqa joyda ishlamaydi. Ham moddiy tomondan sal qiynalishadiki, biz davlat byudjetida bo'lib, oyligimiz sal kamroq sirklar artistlari uchun. O'shaning uchun tarqalib ham ketishi mumkin.
Shunga qaramasdan Toshkentdagi sirk chiptasi nisbatan eng arzon, deydi suhbatdosh.
Mana shuncha yurgan joylar, menimcha eng arzon biletlar faqat O'zbekistonda bo'lsa kerak.
Ammo eng arzon chiptaga qaramasdan o'zbekistonliklar sirkka borishni istashmayapti. Shu ma'noda ular Bishkekdagilardan farq qilishmadi. Ammo yevropaliklar jon-jon deb Markaziy Osiyodan kelgan sirkchilar san'atini tomosha qilmoqda. Manat Eshmetovni Pragadan keyin Vena, Parij va Berlin kutmoqda.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.